Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Jak zemljotresa, potom tsunami, pogodili Japan, više od 40 mrtvih.
Formirali smo ured koji će voditi računa o sigurnosti svih te pokušati smanjiti posljedice ove nesreće što je moguće više. Kan je dao jamstva da kroz pukotine koje su se pojavile na nuklearnim elektranama ne izlaze štetna zračenja.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Zorana Kušića na 5 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene u Srebrenici nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice. Vlada Republike Srpske naredila smanjenje marži na osnovne životne namirnice.
I usvojili uredbu o izmjeni uredbe o ograničavanju marže u prometu roba i predložili smanjivanje marže sa 10 na 8% u maloprodaji i sa 8 na 6% u veleprodaji.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale sporazum o predaji i prihvatanju osoba čiji je ulazak ili boravak u zemlji protuzakonit. Malta odbacila zahtjev libijske vlade da posreduje između Tripolija i Europske unije. Cijena nafte je danas pala na $101 za barel poslije snažnog zemljotresa koji je pogodio Japan. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U snažnom zemljotresu i tsunamiju koji je uslijedio u Japanu je danas poginulo najmanje 40 ljudi. Zemljotres je činio 8,9 stepeni i najsnažniji koji je ikad pogodio Japan. Izazvao je tsunami talas visok 10 metara, uslijedilo je više naknadnih potresa, uglavnom jačine veće od 6 stepeni. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Futao Motai.
Nije problem samo jačina zemljotresa koji je izmjeren, već i tsunami koji je uslijedio nakon zemljotresa. Mnoge kuće su potpuno uništene. Nije bio samo jedan, već 3-4 zemljotresa, a pored toga moramo biti oprezni jer još uvijek ne znamo posljedice ni da li je ovo kraj.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Japanu za sada ne raspolaže informacijama da se među nastradalima i povrijeđenima u razornom zemljotresu nalazi neko od državljana BiH. Japanska vlada danas je proglasila vanredno stanje u nuklearnoj elektrani kod grada Fukushime zbog kvara na rashladnom sistemu, ali kako je saopštila, postrojenje nije u opasnosti i nema radijacije. Evakuacija stanovništva u očekivanju tsunami talasa počela je na ruskom ostrovu Sahalin i na Filipinima. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović potpisali su danas u Opatiji sporazum o predaji i prihvat osoba čiji je ulazak ili boravak u zemlji protivzakonit. Nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, sud Bosne i Hercegovine osudio je Zorana Kušića, nekadašnjeg pripadnika Centra za obuku Jahorina, na 5 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene u Srebrenici. Sud Bosne i Hercegovine produžio pritvor do 10. aprila policijskom komesaru Unsko-sanskog kantona Rami Brkiću, osumnjičenom za organizovani kriminal, dok su pušteni na slobodu šef operacija policijske uprave Bihać Emir Salmović i šef odjeljenja za edukaciju Ibrahim Hodžić. Oni su uhapšeni u akciji Kastel 11. decembra prošle godine na području Bihaća, Cazina i Velike Kladuše. Centar javne bezbjednosti Banja Luka potvrdio je da je na području Zapadne Hercegovine policija uhapsila 4 osobe u nastavku akcije Maxi, koja je usmjerena na otkrivanje krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminaliteta. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počeo je danas konsultacije s predsjednicima parlamentarnih stranaka. Koalicija hrvatskih opozicionih stranaka okupljenih oko socijaldemokratske partije podržava završetak pregovora Hrvatske s Europskom unijom, ali i traži brzo održavanje parlamentarnih izbora. Predsjednica Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor naglasila je kako je glavno pitanje predstavnika vlade bilo imaju li predsjednikovu podršku u vezi sa pregovorima za ulazak u Europsku uniju. Francuska i Velika Britanija su spremne da učestvuju u ciljanim akcijama protiv snaga lojalnih libijskom režimu Muamera Gaddafija, ako one budu upotrebile hemijsko oružje ili bombardovale stanovništvo, izjavio je danas u Briselu francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Snage odane libijskom vođi Muameru Gaddafiju danas su ušle u naftnu luku Ras Lanuf na istoku zemlje i bore se za prelaz nad tim gradom, javili su pobunjenici. Ministri arapskih i zalivskih zemalja ocenili su u Rijadu da je libijski režim Muamera Gaddafija izgubio legitimitet i pozvali Arapsku ligu da preuzme mjere u zaustavljanju krvoprolića u Libiji. U okviru prvog sajma opštine gradova jugoistočne Europe Nexpo, koji se održava u Sarajevu, danas je potpisan bilateralni sporazum načelnika između Saveza opštine gradova Federacije BiH i Nacionalne asocijacije italijanskih opština. Sporazum podrazumijeva poboljšanje mjera energetske efikasnosti. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajeva Irfan Nević potvrdio je da je pripadnicima policije jutros u 11 sati dojavljeno da je u sportskoj gimnaziji na Dobrinji postavljena bomba, te da još uvijek traje kontradiverzioni pregled školskih prostorija. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da vremenske prilike u BiH pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na svim putnim pravcima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Vlada Republike Srpske razmatrala je danas zahtjeve socijalnih partnera za zaštitu radnih mjesta i standarda radnika i građana Republike Srpske. Konferencija za novinare upravo je završena. Na telefonskoj liniji imamo Erdoana Katanu. Erdoane, koji je zaključak vanredne sjednice?
Pa vlada je donijela niz mjera koje bi trebale da utiču na zaštitu životnog standarda radnika i građana. Prije svega vlada je donijela uredbu kojom se ograničavaju marže na osnovne životne namirnice sa 10 na 8% u maloprodaji i sa 8 na 6% u veleprodaji. Ovo se odnosi na hljeb, so, mlijeko, ulje, šećer, jedan broj mliječnih proizvoda, dječju hranu i lijekove. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić istakao je da će ova uredba biti ograničena na 2 mjeseca, nakon čega će se vidjeti da li je ona dala pozitivne rezultate. Vlada će prema riječima premijera Džombića intervenisati sa 20.000 tona hljebnog žita koje će biti stavljeno na raspolaganje mlinarima kako bi se stabilizovala cijena hljeba. Ovo će biti obezbijeđeno kroz robne rezerve kao i 200.000 tona ulja i određenih prehrambenih proizvoda za socijalno ugrožene. Vlada je sa socijalnim partnerima postigla i saglasnost da neće biti povećanja cijene električne energije u ovoj godini, a neće biti povećane ni cijene studentskog smještaja.
Erdoane, da li su dogovorene konkretne mjere koje će biti poduzete da se zaštite radna mjesta, jer prema posljednjim informacijama u Bosni i Hercegovini dnevno 170 ljudi ostane bez posla?
Pa o ovome danas vjerojatno je bilo govora, međutim vlada je uglavnom se ograničala na ove mjere koje bi trebale da smanje cijene, odnosno povećanje cijena osnovnih životnih namirnica. Vjerojatno u nekom narednom periodu se mogu očekivati i neke druge mjere vlade.
Hvala na ovom javljanju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jučer je pozvao policiju da uhapsi sva lica u Bosni i Hercegovini za koja je Srbija raspisala potjernice. Pravni eksperti ocjenjuju kako se radi o slučaju bez presedana, jer formalno pravno predsjednik jednog entiteta nema instrumente prema kojima može tražiti da budu uhapšeni građani drugog entiteta u okviru jedne države. Navode i kako je Dodikov istup vezan za nepriznavanje države, nakon čega kancelarija visokog predstavnika mora reagovati. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ja očekujem da će policija Republike Srpske prilikom prvog nastupa na teritoriju Republike Srpske uhapsiti Iganića i sutra Divljaka i svako koji je optužen i predati legitimnim organima Srbije na procesuiranje. Ja to tražim od policije i tražim da napravi posebni akcijni plan za takvu akciju.
Poziv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, nije uplašio Selima Bešlagića, za kojim postoji potjernica srbijanskog pravosuđa u slučaju Tuzlanska kolona. Bešlagić kaže kako je građanin Bosne i Hercegovine, a da je Republika Srpska sastavni dio te države.
Ja mislim da policija je toliko svjesna i savjesna da neće učiniti to što on traži, ali ukoliko se to desi, onda mislim da postoje svi elementi da definitivno se mora vidjeti kako i šta dalje raditi i sa Dodikom i sa Republikom Srpskom i sa odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine.
Formalno pravno predsjednik jednog entiteta nema instrumente prema kojima može od policije tražiti da hapsi građane drugog entiteta u okviru jedne države. Radi se o slučaju bez presedana, navodi Kasim Trnka, stručnjak za ustavno pravo.
Pogotovo izjava Milorada Dodika da će eventualne uhapšene predati Republici Srbiji, to svakako ni blizu ne odgovara poziciji entiteta, jer isporučivanje drugim zemljama to je stvar o kojoj odlučuju institucije Bosne i Hercegovine.
Iako Dodik poziva Skupštinu da razmotri dosadašnje procesuiranje ratnih zločina počinjenih nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, ni ta zakonodavna institucija nema mogućnost da odobri policiji hapšenje bosansko-hercegovačkih državljana. Nalog policiji jedino mogu dati tužilaštvo i sud. sudovi. Sa ovim se slaže i Petar Kunić, profesor ustavnog prava na Banjalučkom pravnom fakultetu. Evo kako on tumači poziv predsjednika Republike Srpske upućen Skupštini.
Nema pravni osnov, ali mislim da ovdje nije bilo akcenat na tom, nego da se stvori pravni osnov za hapšenje, odnosno da se izmjeni zakon o sudu BiH.
Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta, kaže kako je Dodikov istup vezan za nepriznavanje države, što je znak da se nešto mora učiniti.
Jedini tko mora učiniti, ako jeste dio ustavnog poretka, jeste OHR, a ne poduzmeli nikakve mjere. Na taj način se širom otvaraju vrata za dalje akcije koje vode prema daljoj dezintegraciji i u konačnici disoluciji Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U kolumni Govoreći bosanski, naš kolumnista Kemal Kurspahić govori o liniji odbrane čovječnosti, odnosno o hapšenju generala koji je branio, a ne rušio Sarajevo.
Riječ je o tome kako je u reagovanjima iz svijeta povodom prošlonedeljnog hapšenja generala Jovana Divjaka prevladavala nevjerica. Zar je zaista uhapšen general koji je branio, a ne onaj koji je rušio Sarajevo? Povodom toga kazano je i napisano mnogo toga o ljudskim vrlinama i profesionalnoj časti koji su Divjaka učinili herojem i jednim od simbola odbrane Sarajeva. U tim pohvalama generalu tu i tamo bi se iz iste one pojednostavljene perspektive iz koje se tokom rata pisalo kako u Bosni ratuju Srbi protiv muslimana, naglašavalo kako je general Srbin koji je ratovao protiv Srba. U iskustvu opsade Sarajeva to je bilo pojednostavljivanje koje je iskrivljavalo sliku onom što se zaista događalo. Tačno je naime da su Sarajevo opsjedale srpske snage i da je teror dolazio s njihovih položaja, ali u opsjednutom gradu, naročito u prvoj godini opsade, bilo i desetine hiljada Srba koji su dijelili istu patnju koju i sve njihove komšije, a usto mnogi od njih, uključujući generala Divjaka, i sumnjičenja zbog svog imena ili porijekla. Blisko sam poznavao desetine gradskih Srba koji su ostajući u gradu i stavljajući svoje intelektualne i profesionalne potencijale na raspolaganje građanima i institucijama opsjednutog glavnog grada, bili i predstavnici najboljega u svom narodu. Imao sam s tim iskustava i kao urednik ratnog oslobođenja. U ljeto 93. Paljanska televizija u svom večernjem dnevniku emitovala svojevrsnu potjernicu za novinarima Srbima koji su uprkos teroru još radili u tom listu i svjedočili o zločinu opsade. Posebno su imenom i prezimenom izdvojili one koji pišu za muslimanske novine dok im Srbi hrane djecu. Naveli su desetinu imena novinara čije su porodice bile kod rodbine u Srbiji ili na teritorijama pod srpskom kontrolom. I lično sam prolazio kroz takva iskušenja, jer su mi majka i očuh bili u jednom od epicentara etničkog progona u Prijedoru, ali vjerovao sam da mi je dužnost da uprkos tome nastavim svjedočiti o ratu, a razumio sam one koji su nakon potjernica Spajanske televizije tražili da neko vrijeme ne potpisuju izvještaje o opsadi ili su tražili pomoć da porodice izmjeste u treće zemlje izvan domašaja progonitelja. Znam da su u kasnijim i ratnim i naročito poratnim godinama svi ljudi i događaji morali da se razvrstaju u jednu od tri konstitutivne priče i da samo još u sjećanjima onih koji su iskreno dijelili tradiciju i kulturu uvažavanja bosanskih različitosti opstaje poštovanje za čovječnost bez etničkog ili vjerskog predznaka. Ali ni poslije svih ovih godina poništavanja te kulture ne pristajem da o Divjaku mislim kao o Srbinu koji je ratovao protiv Srba. Mislim da je svojom čovječnošću na najbolji način predstavljao i najbolje među Srbima. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Razorni zemljotres jačine 8,9 stepeni pogodio je sjeveroistok Japana, što je izazvalo i tsunami, viši od mnogih pacifičkih otoka. Broj mrtvih trenutno je 44, nestalih je više stotina, priredila Sabina Čabaradić.
Slike koje se emituju iz Japana izgledaju poput kataklizme. Bujica nosi automobile, kuće, požari se šire na sve strane. Val viši od 10 metara približava se obalama, stanovnici se pozivaju da se povuku u unutrašnjost. U televizijskom obraćanju premijer Naoto Kan pozvao je na smirenost i saopštio da krizni štab već uveliko radi. Formirali smo ured koji će voditi računa o sigurnosti svih te pokušati smanjiti posljedice ove nesreće što je moguće više. Je dao jamstva da kroz pukotine koje su se pojavile na nuklearnim elektranama ne izlaze štetna zračenja. Epicentar zemljotresa je 125 km od istočne obale Japana, a desio se na dubini od 10 km. U Tokiju, oko 400 km na jug, tresle su se zgrade, među njima i japanskog televizijskog javnog servisa. Voditelj se direktno uključio u program kazavši: "Osjećamo naknadno podrhtavanje, svjetla se tresu u studiju." Znatan broj objekata se zapalio, vozovi su se zaustavili u Tokiju, a njegov glavni aerodrom bio je zatvoren, dok je u više od 4 miliona zgrada prijavljen nestanak struje. Veliki požar zahvatio je rafineriju nafte u blizini Tokija, Sony je zatvorio tvornicu, neke nuklearne elektrane također. Pacific Tsunami Warning Center u američkoj saveznoj državi Havaji izdao je upozorenje vlade u širem pacifičkom području, pozvale su na evakuaciju obalnih područja. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je kako vlada treba poduzeti sve mjere kako bi se spriječila eventualna pogibija stanovnika, ali i materijalne štete. Potresi u Japanu su česti, to je jedno od seizmički najaktivnijih dijelova planete. 1995. godine potres u Kobeu usmrtio je više od 6400 ljudi i prouzročio 100 milijardi dolara štete.
15 sati i 15 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Radnici sa neriješenim radnopravnim statusom poslovnog sistema Vitezi postigli su danas sporazum sa sindikatom zaposlenih u ovom preduzeću da štrajk glađu zamrznu do daljnjeg, a da u ponedjeljak 14. marta održe mirne proteste pred zgradom vlade federacije. Malta je odbacila zahtjev libijske vlade da posreduje između Tripolija i Europske unije. Cijena nafte je danas pala na 101 dolar za barel poslije snažnog zemljotresa koji je pogodio Japan i izazvao masovne prodaje petroleja na regionalnim berzama. Vrijeme u Bosni i Hercegovini tokom vikenda sunčano sa proljetnim temperaturama od 13 do 21 stepen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Srbijansko tužilaštvo nakon 10 mjeseci ekstradicijskog pritvora pustilo Rendića na slobodu. Rendić najavio tužbu protiv Srbije.
Ošteta koja se dobije, rekao sam da će taj sav novac stati svim onima koji se bore za istinsku pravdu.
Ekoturizam šansa za region.
Imamo puno potencijala, imamo vrlo interesantne nekih kulturnih i istorijskih vrednosti u regionu i sve je to strancima izuzetno interesantno.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočila je zaštićena svjedokinja pod pseudonimom KDZ-354 koju je brutalno silovao na Grbavici osumnjičeni ratni zločinac Veselin Vlahović, izvještava Goran Jungwirth.
Karadžić je ispitivao svjedokinju detalje vezane uz identitet Batka želeći ukazati kako se radilo o pripadniku paravojne formacije, a ne regularnom vojniku. Optuženi je želio prikazati ispitivanjem o detaljima uniformi ljudi koji su upadali u stanove da se radilo o ratnom kaosu 1992. godine, a ne o jasnim naredbama za teror nesrpskog stanovništva, što pak tvrdi tužiteljstvo. Svjedokinja je opisala kako nisu mogli izaći iz Grbavice, te kako je njoj otet stan kao i drugim stanovnicima nesrpske nacionalnosti, nakon što je jedan vojnik Vojske Republike Srpske došao pred njezinu zgradu sa spiskom imena.
On je stavio ruku na pištolj, govoreći meni da moram otići s njim da stan bude pregledan. Ja sam tu prošla opet jednu ličnu dramu, šta sada u toj noći, već je noć, nema struje. I kada je on izgovorio da bi on trebao pregledati naš stan, njemu treba ključ, ja sam ključ stavila u ruku.
Nakon zaštićene svjedokinje, s iskazom će nastaviti Karadžićev bivši stranački kolega Nedjeljko Prstojević, ratni predsjednik kriznog štaba Iliđa, kojeg je tužiteljstvo dovelo pred Haški sud kao svojeg svjedoka, ali ga je i optužilo da je simpatizer optuženog, nakon što je promijenio svoj iskaz dat prije nekoliko godina na suđenju Momčilu Krajišniku, premijeru Republike Srpske u ratno vrijeme, prema kojem je vrh SDS-a davao uputstva lokalnim vođama. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tuzlak Jasmin Rendić, kojeg je srbijansko tužilaštvo uhapsilo po Interpolovoj potjernici za navodnu krađu dva prstena u Afganistanu, jučer je pušten i kasno sinoć vratio se kući. Rendić, koji je bez ikakvih dokaza da je počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret u pritvoru u Sremskoj Mitrovici, proveo 321 dan, po povratku je najavio tužbu protiv Srbije, pripremila Maja Nikolić.
Jasmin Rendić dan nakon što je doputovao u Tuzlu je pod dojmom velikih emocija. Kaže još uvijek ne može vjerovati da se pravna farsa oko njegovog slučaja završila. On je u pritvorskoj jedinici u Sremskoj Mitrovici proveo 321 dan bez jednog relevantnog dokaza o optužbama koje su mu stavljane na teret i navodnoj potjernici Afganistana koji ga traži zbog krađe dva prstena čija je vrijednost procijenjena na pola milijuna američkih dolara.
Ima 1500 ljudi koji rade u bazama Irak i Afganistan. Svi ti ljudi će potvrditi da niko
ljudi koji su tamo radili nije imao priliku ni da izlazi u grad. To su neki apsurdi, znači, koje srbijansko pravosuđe iskoristilo da bi na neki način i maltretiralo i mene.
Rendić je rekao da su uvjeti u kojima je proveo 321 dan bili neljudski.
U sobi su bili ljudi koji su optuženi i za ubijstva i za neke tako stvari.
Zašto je Rendić proveo još tjedan dana u ekstradicijskom pritvoru i nakon što je odluka o njegovom puštanju donesena, nije znao objasniti ni sam veleposlanik Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, koji je Rendića dopratio u Tuzlu.
Očito da su van pravni, van sudski razlozi bili u ključnim stvarima kada je pritvor u pitanju. Te stvari se rješavaju po hitnom postupku, pogotovo ako je odluka donesena u prošli četvrtak, ona je praktično trebala biti realizovana u roku par sati, a ne u roku 7 dana.
Zbog bespravnog držanja u ekstradicijskom pritvoru preko 10 mjeseci, Jasmin Rendić tužit će Srbiju.
Ošteta koja se dobije, rekao sam da će taj sav novac stati svim onima koji se bore za istinsku pravdu.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za sutra su ispred zgrade državnog parlamenta najavljeni protesti podrške osobama afroazijskog porijekla koje se nalaze u imigracionom centru u Lukavici. Više detalja o razlozima protestnog okupljanja poslušajte u prilogu Tine Jelin Dizdar.
Nađa Dizdarević, organizatorica skupa, kaže kako su loši uslovi u imigracionom centru Lukavica te netransparentne procedure pritvora za najmanje 5 osoba glavni razlozi održavanja sutrašnjih protesta. Dizdarević podsjeća kako se u centru već 2 godine nalazi Sirijac Imad al-Husein, poznati kao Abu Hamza, od obavještajne službi proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost, iako ove tvrdnje do danas nisu dokazane.
Mi hoćemo tim skupom da uputimo jasnu poruku da mi u Bosni i Hercegovini ne želimo da imamo Guantanamo.
Dizdarević upozorava i na ostale migrante od kojih su neki stupili u štrajk glađu, jer im nije omogućeno napuštanje centra.
Njima se ne smije da lome rebra, njima se ne smije da donosi na potpis dokumenti koji nisu prevedeni na njihov jezik.
Navode o nehumanom ponašanju u imigracionom centru Lukavica, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Izet Nehum najoštrije demantira. Slučaj Abu Hamze Nehum nije želio komentirati, jer kaže radi u agenciji za provođenje zakona koje donose drugi. Nehum je potvrdio kako je štrajka glađu bilo, ali i dodao da je napuštanje centra nemoguće bez utvrđivanja identiteta kojeg mnogi kriju.
Mi moramo utvrditi njegov identitet kako bi ga mogli vratiti u njegovu zemlju porijekla. To oni sakrivaju.
Imigracioni centar u Lukavici nedavno je posjetio i Srđan Dizdarević, izvršni direktor Kuće ljudskih prava. Za naš radio kaže.
Da ima torture, mučenja, ponižavajućeg ponašanja, to mi prilikom posjete nismo mogli konstatovati.
Kada je u pitanju slučaja Abu Hamze, Tizdarević upozorava da je riječ o skandaloznom kršenju ljudskih prava, jer se osoba nalazi pritvorena u imigracionom centru 2 godine, samo na osnovu sumnje sigurnosne službe.
Ukoliko je on prijetnja bosansko-hercegovačkoj nacionalnoj sigurnosti, onda o tome može da odluči samo sud, ne neko u ministarstvu sigurnosti, ali je dopustivo da se samo na osnovu te rečenice čovjek toliko dugo drži.
Dolazak na protestni skup u Sarajevo najavili su pripadnici salafijskog pokreta iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine počinje sa izgradnjom vjetroparka na platou Podveležije pokraj Mostara. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 125 miliona maraka, čija se prva faza planira završiti u ovoj godini. Danas je tim povodom potpisan ugovor o koncesiji zemljišta sa kantonalnim ministarstvom privrede, zabilježila Adla Dizdar.
Projekt predviđa izgradnju 16 vjetroagregata, od kojih prva dva moraju biti završena u ovoj godini. Amer Jerlegić, generalni direktor Elektroprivrede.
Elektroprivreda do sada nije imala ovakve projekte kad je u pitanju vjetroenergija i ovo je poboljšanje našeg portfolija energetskog da imamo i tih nekih prvih 45-50 megavata iz vjetropotencijala.
Elektroprivreda BiH se ugovorom obavezala lokalnoj zajednici uplatiti 1 milion konvertibilnih maraka u narednih 15 dana. Osim toga, svake godine će izdvajati 2 2700 maraka po stubnom mjestu i 2,5% od ukupne proizvodnje energije kroz vrijeme koncesije koja je predviđena na 30 godina. Sve građevinske i infrastrukturne poslove izgradnje obavljat će domaća operativa, otkrio je kantonalni ministar privrede Esad Humo.
Od uređenja puteva i pristupnih puteva do samog uređenja gradilišta i izgradnje dalekovoda, izgradnje trafostanica.
Ugovor se potpisao u vremenu kada su i federalna i kantonalna vlast u tehničkom mandatu. Na upit da li ovakav strateški projekt elektroprivrede BiH krši odluku federalne vlade i parlamenta da se takve odluke ne donose dok se ne izabere nova vlast, Jerlagić kaže.
Nema niti jedne odluke vlade federacije o obustavi bilo kojih projekata, a parlament je donio zaključak, a ne odluku.
Projekt izgradnje vjetroparka na platou Podveležja, ukupne snage 50 megavati i vrijednosti 125 miliona maraka, mora biti završen do 2013. godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizdar.
Ekoturizam u Bosni i Hercegovini je tek u povoju. Svijest o zaštiti prirodnih bogatstava tek treba razvijati. Dok je ekoturizam u svijetu hit posljednjih nekoliko godina, u Bosni i Hercegovini, koja ima prirodne pogodnosti za razvoj ove grane, zbog nedostatka sluha nadležnih, ekoturizam je još uvijek prava nepoznanica. Može li u saradnji sa susjedima unaprijediti ovu oblast, poslušajte u prilogu Selme Boračić.
Zemlje jugoistočne Europe imaju mnogo prirodnih oaza koje čovjek nije uspio izmijeniti. Takve oaze veliki su potencijali za razvoj ekoturizma. Bosna i Hercegovina ih ima mnogo, ali samostalno ne može doprinijeti bržem razvoju ove grane turizma. Zemlje u regiji mogu zajednički mnogo učiniti za daljni razvoj ekoturizma, posebno u smislu promocije, ističe predstavnica udruženja JAIKA Alumni Bosne i Hercegovine Melika Brković.
Neće vam doći turista ukoliko vidi razgraničenja neka, ukoliko vidi neke napitosti. Samo geografska razgraničenja mogu biti granice. Prelaziti rijeku pa imati teškoću, ali prelaziti iz jedne države u drugu pa osjetiti neku teškoću, u tome to nije prihvatljivo.
Šef rendžera za zaštitu prirode Nacionalnog parka Đerde Pis Srbije Nenad Radaković kaže kako zemlje regiona imaju sve preduslove za razvoj ekoturizma.
Imamo puno potencijala, imamo vrlo interesantne neki kulturnih i historijskih vrednosti u regionu i sve to strancima izuzetno interesantno, a nas definitivno treba edukovati da shvatimo da je to jedna naša prednost.
Stručnjak za razvoj ekoturizma Tim Clancy smatra kako državne institucije moraju više doprinositi razvoju ekoturizma u Bosni i Hercegovini.
Bosni i Hercegovini itekako ima što nuditi, a nažalost ta svijest i kod privatni sektor i kod javni sektor nije dovoljno razvijeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona već 6 mjeseci traje epidemija zauški, zarazne bolesti koja najčešće pogađa srednjoškolce. Bolnički kapaciteti već odavno su popunjeni, izvještava šerif Babić.
Epidemija zauški u Zeničko-Dobojskom kantonu koja traje 6 mjeseci ne jenjava. Kapaciteti službe za zarazne bolesti kantonalne bolnice Zenica su odavno popunjeni, a jučer je na bolničkom liječenju bilo 38 pacijenata zaraženih zauškama. Parotitis ili zauške su lakše ili srednje teška virusna bolest. Načelnica službe za zarazne bolesti doktorica Leila Čalkić ukazuje.
Najviše oboljelih iz Zenica, Kakanj, Visoko, sad se prebačuje i na suprotne dijelove kantona Zavidoviće, Žepče prema Tešnju, a što se tiče srednjobosanskog najviše je iz Travnika, međutim zadnjih dana se povećava broj oboljelih iz Vakufa, Viteza, Bugojna.
Od oktobra je u Zeničkoj bolnici pregledano ukupno 545 pacijenata sa područja Zeničko-Dobojskog i srednjebosanskog kantona. Zauške najviše pogađaju srednjoškolsku populaciju.
Ratna godišta djece 92. do 95. većina je oboljelih u tom godištu u vrijeme neadekvatne vakcinacije djece. Čini mi se da će gro djece tog godišta koja nisu vakcinisana preboljeti zauške u ovom periodu.
Kod pacijenata trenutno smještenih u Zeničkoj bolnici radi se o zauškama koji prate otok testisa ili je u pitanju meningitis, odnosno bolest moždanih ovojnica. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić, Zenica.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Strahuje se da je više stotina ljudi izgubilo život ili je nestalo u zemljotresu jačine 8,9 stepeni Richtera koji jutros pogodio sjeverno-istočne obale Japana, izazvavši tsunami visine do 10 metara, prenosi japanski mediji. Novinska agencija Gigi Yagade u Sendaiju na jednoj plaži pronađeno 200 do 300 tijela. Državna japanska televizija prethodno je javila da je oko 90 ljudi poginulo i da je oko 250 njih povrijeđeno. određeno, ali podaci o žrtvama stalno stižu. Ambasada Bosne i Hercegovine na Panu za sada ne raspolaže informacijama da se među nastradalima i povrijeđenima u razornom zemljotresu koji je pogodio Japan nalazi neko od državljana Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnjičić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.